Sinni háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegur forseti, ég vil taka undir með hæstvirtum fjármálaráðherra þegar hann bendir á að það á ekki að ræða virðisaukaskatt sem skatt á ferðaþjónustuna. Virðisaukaskatturinn er neysluskattur. Hann er greiddur af þeim sem að nýta sér þjónustuna. Langflestir þeirra sem að nýta sér hótel og gistiþjónustu á Íslandi eru erlendi ferðamenn. Og samkeppnisstaða, þegar við horfum yfir þá skatta og tökum heildar skattastöðuna, heildar rekstrar umhverfi sem ferðaþjónustan býr við á Íslandi, þá er jafnvel þó við myndum hækka virðisaukaskattinn og jafnvel þó við færum með hann upp í almennt þrep, þá væri samkeppnisstaðan góð og það er vel. En við verðum auðvitað að horfa á heildarstöðuna, heildarpakkan þegar við metum þetta. Hæstvirtur fjármálaráðherra segir að það sé bara með lögum búið að setja hótel og gistiþjónustu í 7% þrep og það sé engin sérstakur afsláttur. Allar þær vörur og allt það öll þjónusta sem að er í 7% þrepinu er það út af sérstakri ástæðu. Það var talið ástæða til þess að ívilna sérstaklega, til þess að hjálpa þess ferðaþjónustu aðilum, hótel og gistiþjónustu aðilum í vexti á meðan að greinin var að vaxa. Það finnst mér mjög skynsamlegt. En greinin hefur slitið baskónu. Hérna eru ferðamenn svo margir að við eigum, það hafa komið upp stórkostlega vandamál sem við þurfum að glíma við og þau eru mörg hver kostnaðsum og þau varða mörg hver okkar fegurstu náttúruperlur og við þurfum að taka á þeim málum og við eigum að láta greinina sem búin er að slíta bakkonum standa á eigin fótum.
Þá veitir andsvar